Kapitola 23. Vánoce na izolaci. Byl snad tohle důvod, proč už se Brumbál nechtěl dívat Harrymu do očí? Čekal snad, že uvidí, jak z nich na něj hledí Voldemort. Bál se, že se jejich zářivá zeleň náhle změní v šarlatovou červeň a z hřítelnice se stáhnou v kočičí škvírky? Harry si vzpomněl, jak se kdysi Voldemortova tvář vynořila z týla hlavy profesora Quirrella. Bez děky si přejel rukou po svém týle a přemýšlel, jaký by to byl asi pocit, kdyby si Voldemort prorazil cestu z jeho lebky. Připadal si nečistý, nakažený, jako by v sobě nosil nějaký smrtící virus, jako by vůbec neměl právo sedět na zpáteční cestě z nemocnice ve vlaku podzemní dráhy s nevinnými a čistými lidmi, jejich šmysl a tělo nebyly poskvrněny Voldemortovou špínou. Vždyť on nejenže toho hada viděl, on tím hadem byl. Teď už to věděl jistě. V tom ho napadla skutečně děsivá myšlenka. Na povrch jeho paměti se prodrala vzpomínka, při níž se mu vnitřnosti zauzlily a zkroutily jako klubko hadů. A o co jiného kromě dalších následovníků mu jde? O něco, co může získat jen tajnou lstí, například nějakou zbraň. Něco, co posledně neměl. Já jsem ta zbraň, pomyslel si Harry a měl pocit, jako by mu žilami proudil jed. Zalil ho chlad a na čele mu vyrazil pot, když se vlakem kolébavě řítil temným tunelem. Já jsem ten, koho se Voldemort snaží využít. To proto je kolem mě spousta stráží, ať se pohnu kamkoliv. Nejsou tu proto, aby mě chránili. Mají naopak chránit druhé přede mnou, jenže to nezabírá. V Bradavicích mě nemůžou neustále držet pod dohledem. Včera v noci se mi podařilo napadnout pana Weasleyho. Byl jsem to já. Voldemort mě k tomu přinutil a možná, že je někde uvnitř mě, možná právě teď, naslouchá mým myšlenkám. Harry, zlatíčko, jsi v pořádku? Zeptala se šeptem paní Weasleyová a naklonila se přes Ginny, aby si s ním mohla promluvit, zatímco vlak v temném tunelu dunivě rachotil. Nevypadáš moc dobře, není ti špatně? Teď už se na něj dívali všichni. Harry prudce zavrtěl hlavou a zadíval se nad sebe na reklamu na pojištění domácnosti. Harry, drahoušku, opravdu ti nic není? Ujišťovala se paní Weasleyová ustaraným hlasem, když přecházeli po neudržovaném trávníku uprostřed Grimoldova náměstí. Připadáš mi strašně bledý. Doopravdy ses dnes dopoledne trochu prospal? Běž hned nahoru do postele a můžeš si ještě před večeří na pár hodin zdřímnout, co říkáš? Harry přikývl. Právě mu nabídla znamenitou záminku, aby nemusel s nikým mluvit, což bylo přesně to, o co mu šlo. Jakmile tedy otevřela domovní dveře, vyrazil přímo kolem stojanu na deštníky vyrobeného z trolí nohy a vyběhl po schodech do své Aronovy ložnice. Když byl nahoře, začal přecházet sem a tam kolem obou postelí a prázdného rámu podobizny Finiese Nigeluse, hlavou se mu rojily myšlenky a vířily stále děsivější představy. Jak je možné, že se proměnil v hada? Možná je zvěromák, ale ne, to není možné. O tom by přece věděl. Možná, že je zvěromágem Voldemort. Ano, pomyslel si, to by souhlasilo. Ten by se samozřejmě měnil právě v hada. A když mě posedne, proměníme se oba. To ovšem pořád ještě nevysvětluje, jak jsem se během nějakých 5 minut dostal do Londýna a zpátky do postele. Jenže Voldemort je samozřejmě až na Brumbála nejmocnější kouzelník na celém světě. Nejspíš mu nedělá nejmenší problémy někoho takhle stěhovat z místa na místo. A pak, s děsivým bodnutím paniky, ho napadlo ještě něco. Tohle je přece šílené. Jestli mě Voldemort opravdu posedl, znamená to, že ho právě teď nechávám nahlédnout přímo do hlavního štábu Fénixova řádu. Dozví se, kdo jsou členové řádu a kde je Sirius. A slyšel jsem spoustu věcí, které jsem slyšet neměl. Všechno to, co mi Sirius vykládal ten první večer, když jsme přiletěli. Existovalo jediné řešení. Bude muset z domu na Grimoldově náměstí okamžitě zmizet. Stráví Vánoce v Bradavicích bez ostatních, takže alespoň oni budou přinejmenším přes prázdniny v bezpečí. Ale ne, to by také nešlo. I v Bradavicích je přece spousta lidí, které by mohl zranit a zmrzačit. Co když si příště vybere Seamese, Deana nebo Nevilla? Přestal přecházet po místnosti, zastavil se a upřeně se zahleděl do prázdného rámu podobizny Phinease Nigeluse. Žaludek měl náhle těžký, jako by byl zalitý olovem. Nevá na vybranou. Bude se muset vrátit do zobí ulice a ode všech ostatních kouzelníků se úplně odříznout. No, pokud to doopravdy musí udělat, pomyslel si, nemá smysl ještě se tu zdržovat. Ze všech sil se snažil nemyslet na to, co tomu asi řeknou Dursleyovi, až ho najdou na prahu svých dveří o 6 měsíců dřív, než čekali. Rázně přišel ke svému kufru, přibouchl víko, otočil klíčem zámku a pak se automaticky rozhlédl po Hedvice, než si uvědomil, že ta je ještě v Bradavicích. No co, bez její klece bude mít aspoň o jedno zavazadlo míň. Popadl kufr za jeden konec a doblekl ho na poloviční cestu ke dveřím, když se za ním ozval posměšný hlas. Chceš prásknout do bod, co? Ohlédl se. Phinease Nigelus se objevil na plátně své podobizny, opíral se o rám a pobaveným výrazem Harryho sledoval. Ne, nechci prásknout do bod, ohradil se Harry krátce a odtáhl kufr asi o metr dál ke dveřím. Myslel jsem, pohladil si Phinease Nigelus špičatou bratku, že když chceš patřit do nebelvírské koleje, očekává se od tebe statečnost. Teď mi ale připadá, že by ses spíš hodil do mé koleje. My z Miozelští jsme stateční, to ano, nejsme ale hlupáci. Máme-li například na vybranou, vždycky se rozhodneme zachránit vlastní kůži. Tady nejde o mou kůži, kterou se snažím zachránit, odsekl na kvašeně Harry a přetáhl kufr přes kus obzvlášť nerovného a moly prožraného koberce přímo před dveře. Ach tak, chápu, přikývl Phinease Nigelus a dál se hladil po bratce. Tohle není žádný zbabělý útěk, tohle je projev tvé šlechetnosti. Harry si ho přestal všímat. Ruku už měl položenou na klice, když Phinease Nigelus líně poznamenal. Mám pro tebe vzkaz od Albuse Brumbála. Harry se prudce otočil. A co to je? Zůstaň, kde jsi. Ani jsem se nepohnul, ocekl Harry s rukou stále na klice. Tak co je to za vzkaz? Zrovna jsem ti ho předal, Bambulo, protáhl medově Phinease Nigelus. Brumbál ti vzkazuje, zůstaň, kde jsi. Proč? Otázal se dychtivě Harry a upustil konec kufru. Proč chce, abych tu zůstal? Co ještě říkal? Už ani slovo, prohlásil Phinease Nigelus a zvedl úzké černé obočí, jako by Harryho otázku považoval za příliš opovážlivou. Harryho vztek překypěl na povrch, jako když se z vysoké trávy vztyčí had. Byl vyčerpaný, nepopsatelně zmatený, v uplynulých 12 hodinách musel čelit děsivému zážitku a po chvilkové úlevě dalšímu děsu, a přesto přeze všechno s ním Brumbál stále odmítal mluvit. Takže to je všechno, ano? Pronesl hlasitě. Zůstaň, kde jsi. Nic lepšího mi nikdo nedokázal říct ani po tom, co mě napadli ti mozkomorové. Jen pěkně zůstaň v klidu, Harry, a počkej, až to za tebe vyřeší dospělí. Nebudeme se ovšem namáhat s žádným vysvětlováním, protože ten tvůj ptačí mozeček by to nejspíš stejně nepochopil. No vidíš, Phineas Nigelus zvýšil hlas ještě víc než Harry. Tohle je přesně důvod, proč jsem učitelské povolání tak nenáviděl. Mladí jsou vždycky nesnesitelně přesvědčení, že mají ve všem absolutní pravdu. Copak tě vůbec nenapadlo, ty ubohý, nafoukaný kašpare? Že může existovat nějaký velice dobrý důvod, proč se ti ředitel bradavické školy nesvěřuje s každou nejmenší podrobností svých plánů? Ani jednou jsi v té své sebelítosti a uraženosti nenašel chviličku na to, aby jsi uvědomil, že dodržování brumbálových pokynů ti ještě nikdy neublížilo? Ne, kdepak. Jako všichni mladí jsi absolutně přesvědčený o tom, že jen ty jsi schopen cítit a myslet, jen ty si uvědomuješ hrozící nebezpečí, jen ty jsi tak chytrý, že ti dochází, co má asi pán zla v plánu. Plánuje tedy něco, co souvisí se mnou? Zeptal se rychle Harry. Řekl jsem snad něco takového? Podivil se Phineas Nigelus a lenivě si prohlížel své hedvábné rukavice. Teď ale buď tak laskav a omluv mě. Mám lepší věci na práci, než poslouchat pubertální nářky. Přeji ti hezký den. Přešel k rámu své podobizny a ztratil se. Fajn. Jen si běžte, křičel Harry zuřivě na prázdný obraz. A vyříďte Brumbálovi, že mu moc krát děkuju. Prázdné plátno zůstalo tiché. Harry, který vsteky přímo pěnil, odvlekl kufr zpět k nohám své postele, na kterou pak padl a zabořil obličej do přikrývky prožrané moly. Oči měl zavřené, tělo těžké a rozbolavělé. Cítil se, jako by měl za sebou cestu dlouhou bezpočet mil. Připadalo mu neuvěřitelné, že tomu není ještě ani 24 hodin, co se k němu Cho Changová pod jmelím přitulila. Byl strašně unavený. Bál se usnout. A přitom nevěděl, jak dlouho se ještě dokáže spánku bránit. Brumbál mu vzkázal, aby zůstal, kde je. To přece znamenalo, že spát může. Měl ale strach. Co kdyby se to přihodilo znovu? Propadal se do stínů. Bylo to, jako by měl v hlavě film, který čekal, až se bude moci začít odvíjet. Kráčel liduprázdnou chodbou k obyčejným černým dveřím, kolem sebe měl hrubé kamenné zdi, pochodně, další otevřené dveře a za nimi kamenné schodiště vedoucí někam doleva dolů. Došel až k černým dveřím, ale nemohl je otevřít. Stál, upřeně na ně zíral a zoufale toužil vejít dovnitř. Bylo za nimi něco, po čem z celého srdce toužil. Něco cenného, o čem se mu v životě nesnilo. Jen kdyby ho přestala pálit ta jizva, pak by snad mohl souvisleji přemýšlet. Harry, ozval se Ronův hlas odkusy z nesmírné dály. Mamka vzkazuje, že večeře je na stole, ale že ti něco nechá stranou, jestli chceš zůstat v posteli. Harry otevřel oči, ale Ron už v ložnici nebyl. Nechce se mnou být o samotě, pomyslel si Harry. Ne po tom, co slyšel od Moodyho. Uměl si představit, že teď, když vědí, co v něm je, už o jeho společnost nebude stát nikdo. Rozhodl se, že dolů na večeři nepůjde. Nebude jim svou společnost vnucovat. Přetočil se na druhý bok a po chvíli se ho znovu zmocnil spánek. Probudil se mnohem později. Byla už časná ranní hodina. Útroby se mu svíraly hlady a Ron na vedlejší posteli hlasitě pochrupoval. Rozhlédl se po místnosti a zjistil, že temná silueta Phineasa Nigelu se opět stojí v rámu své podobizny. Napadlo ho, že Brumbál nejspíš Phineasa Nigelu se poslal, aby ho hlídal pro případ, že by chtěl napadnout někoho jiného. Pocit vlastní nečistoty v něm ještě zesílil. Napůl už litoval, že Brumbála poslechl. Jestli tohle je život, který ho od nynějška v domě na Grimoldově náměstí čeká, možná by na tom nakonec byl v zobí ulici líp. Následující dopoledne strávili všichni přípravou vánoční výzdoby. Harry si nevzpomínal, kdy měl Sirius naposledy tak skvělou náladu. Prospěvoval si dokonce koledy a očividně měl obrovskou radost, že bude mít o Vánocích společnost. Harry slyšel, jak se jeho hlas rozléhá po celém patře, když seděl sám v chladném přijímacím salonu a sledoval, jak obloha za okny těžkne příslibem sněžení a nabývá stále bělejší barvu. Celou dobu cítil vzdorovité uspokojení, že dává ostatním příležitost, aby se o něm nerušeně bavili, a byl si jistý, že právě to také dělají. Když kolem poledního slyšel, jak ho paní Weasleyová na schodech tlumeně volá jménem, neodpověděl a stáhl se ještě o patro výš. Někdy kolem 6. večer se ozval zvonek u domovních dveří a paní Blacková se znovu rozječela. Harry předpokládal, že se v domě zastavil Mundungus nebo některý jiný člen řádu, takže se jen pohodlněji uvelebil u stěny Klofanova pokoje, v němž se ukrýval, a snažil se nevnímat vlastní hryzavý hlad, zatímco hypogryfa krmil mrtvými krysami. Trochu ho proto zaskočilo, když o několik minut později někdo hlasitě zabušil na dveře. Vím, že jsi tam, slyšel Hermionin hlas. Otevřel bys mi laskavě. Chci s tebou mluvit. Co ty tady děláš? Podivil se Harry a otevřel dveře, zatímco Klofan začal znovu prohrabovat slámu na podlaze a hledat, jestli mu do ní neupadl nějaký kousek nedojedené krysy. Myslel jsem, že jsi s rodiči na lyžích. No, abych pravdu řekla, já do toho lyžování zase takový blázen nejsem, přiznala Hermiona. Tak jsem na Vánoce přijela sem. Ve vlasech měla sníh a tváře jí zrůžověly mrazem. Neprozrať to ale na mě Ronovi. Tomu jsem napovídala, že lyžování je naprosto skvělé, protože se mi pořád tak posmíval. Naši jsou trochu zklamaní, ale vysvětlila jsem jim, že všichni, kdo to se zkouškami myslí vážně, zůstávají v Bradavicích a učí se. Chtějí, abych dopadla co nejlíp, takže to vzali. Teď ale, vybídla horázně, půjdeme do tvé ložnice. Ronova mamka tam zatopila v krbu a nechala tam donést pár obložených chlebů. Harry za ní sešel do druhého patra. Když vstoupili do ložnice, trochu ho překvapilo, že Ron sedí na své posteli s Ginny a čekají na ně. Přijela jsem záchranným autobusem, sdělila Hermiona jakoby mimochodem, než stačil Harry něco říct, a svlékla si kabát. Brumbál mi pověděl, co se stalo hned včera po ránu, ale musela jsem počkat na oficiální konec školního roku, než jsem se vydala na cestu. Umbridgeová je už tak bez sebe vzteky, že jste jí zmizeli přímo před nosem, i když jí Brumbál vysvětlil, že pan Weasley leží u svatého Munga a že vám všem povolil ho navštívit. Takže posadila se vedle Ginny a obě děvčata i s Ronem se vyčkávavě zahleděli na Harryho. Jak se cítíš? Zeptala se Hermiona. Fajn, odpověděl prkeně Harry. No tak Harry, nelži. Vyjela na něj popuzeně. Ron a Ginny říkají, že se před všemi schováváš, co jste se vrátili od svatého Munga. Vykládali ti o mě, co? Ušklíbl se Harry a šlehl po Ronovi a Ginny ošklivým pohledem. Ron sklopil oči, ale Ginny se tvářila úplně klidně. Vždyť je to pravda, prohlásila. a na nikoho z nás se ani nepodíváš. Hm, to vy se nedíváte na mě, odsekl vztekle Harry. Možná se po sobě díváte střídavě, ale nikdy se na sebe nekouknete zároveň, napadlo Hermionu a v koutcích úst jí poškubávalo. Hm, moc vtipné, štěkl Harry a odvrátil se. No tak, přestaň dělat, že ti nikdo nerozumí, okřikla ho rázně Hermiona. Hele, ostatní mi pověděli, co jste včera slyšeli ultra dlouhýma ušima. Tak, pověděli, zavrčel Harry s rukama vraženýma hluboko do kapes a díval se, jak venku hustě sněží. Takže o mně mluvili všichni, co? No, proč ne? Jsem na to zvyklý. Chtěli jsme mluvit s tebou, Harry, ozvala se Ginny, ale protože od té doby, co jsme se vrátili, se pořád schováváš. Nechtěl jsem, aby se mnou někdo mluvil, odbil jí Harry a připadal si čím dál popuzeněji. No, a právě to byla hloupost, ohradila se rozčileně Ginny. Alespoň když uvážíš, že já jsem jediná, koho znáš, kdo byl někdy ty víš kým posedlý a že bych ti mohla povědět, jaké to je. Harry zůstal jako opařený. Tak silně na něj její slova zapůsobila. Pak se k Ginny prudce otočil. Zapomněl jsem, hlesl. To se tak někdo má, utrousila chladně. Promiň, omlouval se Harry a myslel to vážně. Takže ty myslíš, že jsem ty víš kým posedlý? No, pamatuješ si všechno, co jsi dělal? Zeptala se. Nebo máš na dlouhou dobu v paměti okna a vůbec nevíš, co jsi prováděl? Harry usilovně přemýšlel. To nemám, odpověděl. V tom případě tě, ty víš, kdo nikdy neovládal, ujistila ho suše Ginny. Když se zmocnil mě, vůbec jsem si nepamatovala, co jsem celé hodiny dělala. A pak jsem se někde probrala a nevěděla jsem, jak jsem se tam dostala. Harry se stěží odvažoval jí uvěřit, přesto se mu bezděčně ulevilo. Ale co ten sen, co se mi zdál o tvém taťkovi, o tom hadovi? Podobné sny se ti už přece zdály, Harry, připomněla mu Hermiona. V loni si taky občas zachytil útržky toho, co Voldemort dělá. To bylo něco jiného, zavrtěl hlavou Harry. Tentokrát jsem byl uvnitř toho hada. Bylo to, jako bych tím hadem byl sám. Co když mě Voldemort nějak přepravil do Londýna? Až si jednou, povzdechla si nesmírně podrážděně Hermiona, konečně přečteš dějiny bradavické školy, možná si při tom čtení vzpomeneš, že se nikdo nemůže přemisťovat z bradavic ani do nich. Voldemort ti nemohl přikázat, abys prostě vylétl oknem ložnice, Harry. Vůbec ses nehnul z postele, člověče, ubezpečoval ho Ron. Koukal jsem na tebe, jak sebou ve spaní házíš, přinejmenším minutu předtím, než se nám podařilo tě probudit. Harry začal znovu přecházet sem a tam po místnosti a přemýšlel. To, co mu všichni říkali, ho nejen uklidňovalo, ale navíc to dávalo smysl. Aniž by o tom vědomě přemýšlel, vzal si z podnosu na posteli obložený chléb a hladově se do něj zakousl. Tak tou zbraní přece jen nejsem já, říkal si v duchu. Srdce mu zalila vlna štěstí a úlevy. A když slyšel, jak kolem jejich dveří s dusotem vybíhá Sirius ke Klofanově ložnici a splna hrdla zpívá pokoj hypogryfům dobré vůle, nejraději by se k němu byl přidal. Jak jen ho mohlo třeba jen ve snu napadnout, že by se na Vánoce vrátil do Zobí ulice. Siriusova radost z toho, že má dům zase plný lidí, a zejména, že se vrátil Harry, byla nakažlivá. Nebyl to už ten zatrpklý hostitel z letošního léta. Teď byl zjevně odhodlán udělat vše, aby se u něj všichni bavili stejně, ne-li ještě víc, než kdyby byli v bradavicích. Neúnavně pracoval na přípravách vánočních svátků, s pomocí dětí uklízel a zdobil celý dům, takže když šli na štědrý večer konečně všichni spát, bylo sídlo Blacků téměř k nepoznání. Zašlé lustry už nebyly ověšeny pavučinami, ale cesmínovými girlandami a zlatými či stříbrnými pentlemi. Na ošlapaných kobercích se třpitily závěje kouzelného sněhu. Obrovský vánoční strom, který sehnal Mundungus, byl ozdobený živými vílami a dokonce i vycpané hlavy domácích skřítků na stěně vstupní haly měly nasazené červené čepice a bílé plnovousy. Když se Harry na první svátek vánoční ráno probudil, našel u nohou své postele hromádku dárků. Ron už měl svou, o něco větší hromádku, napolo vybalenou. Letos je to slušná nadílka, sdělil Harry mu přes kupu vánočních papírů. Díky za ten kompas na koště, ten je skvělý, rozhodně lepší než dárek od Hermiony. Ta mi dala domácí úkolníček. Harry se prohrábl svými dárky a objevil balíček nadepsaný Hermioninou rukou. Dala mu to též. Knihu, která vypadala jako diář, ale pokaždé, když ji otevřel, vykřikovala hesla jako čas, který dnes ztratíš, zítra tvrdě splatíš. Sirius a Lupin mu dali sadu báječných knih nazvanou Praktická obraná kouzla a jejich použití proti černé magii, v nichž byly naprosto dokonalé pohyblivé barevné ilustrace všech popisovaných protikouzel a kleteb. Harry dychtivě prolistoval první svazek a okamžitě mu bylo jasné, že mu knihy nesmírně pomohou s jeho plány pro Brumbálovu armádu. Hagrid mu poslal chlupatou hnědou peněženku s ostrými zuby, které měly pravděpodobně sloužit jako ochrana proti zlodějům. Bohužel však Harry mu nedovolili, aby si do ní uložil nějaké peníze, aniž by přitom přišel o vlastní prsty. Od Tonksové dostal malý fungující model kulového blesku, který nechal poletovat po ložnici a při pohledu na něj si přál, aby měl takový i ve skutečné velikosti. Ron mu daroval obrovskou krabici bertíkových fazolek tisíckrát jinak, pan a paní Weasleyovi ručně pletený svetr jako obvykle a pár bochánků plněných sekaným masem a od Dobbyho dostal neuvěřitelně příšerný obraz. Jak se Harry domyslel, namaloval ho skřítek sám. Právě otočil portrét vzhůru nohama, aby se podíval, jestli tak nebude vypadat líp, když se u nohou jeho postele s hlasitým prásknutím zhmotnili Fred a George. Veselé Vánoce, pozdravil George. Raději ještě chvilku nechoďte dolů. Proč ne? Podivil se Ron. Mamka už zase brečí, oznámil sklesle Fred. Percy jí poslal svůj vánoční svetr nazpátek. Ani k němu nic nenapsal, dodal George. Nezeptal se, jak se daří taťkovi, nezašel ho navštívit, prostě nic. Snažili jsme se jí utěšit, pokračoval Fred a obešel postel, aby se podíval na Harryho podobiznu. Říkali jsme jí, že Percy je jen smrdutá hromada krysích bobků. Jenže to nezabralo, povzdechl si George a vzal si jednu čokoládovou žabku. Tak se jí ujal Lupin. Počítám, že bude lepší nechat ho, aby jí trochu zvedl náladu, než půjdeme dolů na snídani. Co to má vlastně být? Zajímal se Fred a mhouřil oči na Dobbyho dílo. Vypadá to jako opičák se dvěma černýma očima. To je Harry, úžasl George a ukázal na zadní stranu obrazu. Je to tady vzadu napsané? Věrná podoba, zazubil se Fred. Harry po něm hodil svým novým domácím úkolníčkem. Úkolníček narazil na protější stěnu a spadl na zem, kde spokojeně pronesl nejprve úkoly napsat si běž, pak teprve klidně dělej, co chceš. Vstali a oblékli se. Slyšeli, jak na sebe různí obyvatelé domu volají a vzájemně si přejí veselé Vánoce. Cestou dolů potkali na schodech Hermionu. Díky za tu knížku, Harry, usmála se šťastně. Tuhle novou numerologickou teorii už jsem si dávno přála. A ten parfém je doopravdy neobvyklý, Rone. No jasně, přikývl Ron. A pro koho je vlastně tohle? Zeptal se ještě a ukázal na úhledně zabalený dáreček, který Hermiona nesla. Pro Kráturu, rozzářila se Hermiona. Pozor, nesmí to být žádné oblečení, varoval jí Ron. Víš přece, co říkal Sirius. Krátura toho moc ví. Nemůžeme ho nechat jít. Oblečení to není, ujistila ho Hermiona. I když kdyby bylo po mém, rozhodně bych mu dala něco místo toho špinavého starého hadru, co nosí. Ne, spíchla jsem mu ze zbytků prošívanou přikrývku, aby měl v ložnici aspoň něco hezkého. V jaké ložnici? Podíval se Harry šeptem, protože právě procházeli kolem podobizny Siriusovy matky. No, Sirius říká, že to vlastně žádná ložnice není, spíš jen takový pelech, vysvětlovala Hermiona. Spí zřejmě pod kotlem v tom přístěnku u kuchyně. Když se šli dolů do sklepa, byla tam pouze paní Weasleyová. Stála u sporáku a když jim přála veselé Vánoce, zněl její hlas, jako by měla pořádnou rýmu. A všichni raději odvrátili oči jinam. Takže tohle je Kráturova ložnice? Zeptal se Ron a přešel k odřeným dveřím v koutě proti spíži. Harry je nikdy neviděl otevřené. Ano, přikývla Hermiona a zatvářila se poněkud nervózně. Asi bychom raději měli zaklepat. Ron zaťukal, zevnitř se však nic neozvalo. Nejspíš se zase schovává někde nahoře, poznamenal a bez dalších okolků otevřel dveře. Fuj! Harry nakoukl dovnitř. Většinu celého přístěnku zabíral obrovský staromódní kotel, ale dole pod trubkami si na zemi Krátura udělal něco, co vypadalo jako ptačí hnízdo. Na podlaze byla naslaná hromádka nejrůznějších hadrů a páchnoucích starých přikrývek a mělká prohlubeň uprostřed prozrazovala, kam se Krátura každý večer ukládá ke spánku. Tu a tam byly v té změti roztroušené drobky stvrdlého chleba a kousky starého plesnivého sýra. V protějším koutě se třpitily různé drobné předměty a mince. Harry odhadoval, že jsou to poklady, které sem Krátura jako straka nanosil, když Sirius vyklízel dům. Podařilo se mu také zachránit rodinné fotografie ve stříbrných rámečcích, které Sirius v létě vyhazoval. Sklo bylo sice většinou rozbité, malé černobílé postavičky na snímcích však k Harrymu stále vzhlížely s povýšeným výrazem. Žaludek se mu trochu zhoupl, když zjistil, že je mezi nimi i ta tmavovlasá žena s přimhouřenýma očima, kterou viděl stát před soudem v Brumbálově myslánce. Bellatrix Lestrangeová. Vypadalo to, že právě její fotografie si Krátura cení nejvíc. Měl ji na čestném místě před všemi ostatními a rozbité sklo neobratně vyspravil kouzelnou lepicí páskou. Myslím, že mu tady ten dárek prostě nechám, usoudila Hermiona, úhledně balíček položila doprostřed prohlubně v hadrech a přikrývkách a tiše zavřela dveře. Najde ho, až přijde, a to bude stačit. Když už mluvíte o Kráturovi, ozval se Sirius, který v okamžiku, kdy zavírali dveře přístěnku, vyšel ze spíže s velkým krocanem v rukou. Neviděli jste ho někdo poslední dobou? Já ho neviděl od toho večera, co jsme se sem vrátili, prohlásil Harry. To si ho zrovna vyhodil z kuchyně. Jo, zamračil se Sirius. Řekl bych, že já ho od té doby taky neviděl. Nejspíš se schovává v některém z horních pater. Z domu přece odejít nemohl, že ne? Ujišťoval se Harry. Totiž, když si na něj zařval ven, nemohl si to třeba vyložit, jako že má vypadnout z domu? Ne, to ne, uklidňoval ho Sirius. Domácí skřítkové nemohou nikam odejít, pokud nedostanou nějaké oblečení. Jsou připoutaní k domu své rodiny. Když doopravdy chtějí, tak z něj odejít mohou, namítl Harry. Dobby to přece udělal. Odešel před 3 lety od Malfoyových, aby mě varoval. Musel se pak sice sám potrestat, ale dokázal to. Sirius se na okamžik zatvářil poněkud znepokojeně. Podívám se po něm později, řekl pak. Nejspíš ho najdu nahoře, jak roní slzy nad matčinými starými bombardáky nebo něčím podobným. Taky mohl samozřejmě zalézt do ventilace a chcípnout, ale raději si nebudu dělat zbytečné naděje. Fred, George a Ron se rozesmáli. Hermiona se však zatvářila pohoršeně. Hned po vánočním obědě měli Weasleyovi s Harrym a Hermionou v úmyslu zajít na další návštěvu za panem Weasleym a Pošuk s Lupínem je měli doprovodit. Mundungus se objevil právě včas, aby ještě stačil spořádat vánoční puding a piškotový ovocný pohár. Podařilo se mu vypůjčit si pro tu příležitost auto, protože podzemní dráha o Vánocích nejezdila. Harry ovšem vážně pochyboval, že majitel auta s vypůjčením souhlasil. Auto bylo pomocí kouzla zvětšeno, stejně jako kdysi Weasleyovic starý Ford Anglia. Přestože zvenčí si zachovalo normální rozměry, dovnitř se zcela pohodlně vešlo 10 lidí i s Mundungusem za volantem. Paní Weasleyová na okamžik zaváhala, než nastoupila. Harry mu bylo jasné, že v ní odpor vůči Mundungusovi a nechuť k cestování bez kouzel svádí tuhý vnitřní boj. Nakonec přece jen zvítězil chlad venku a přesvědčování jejich dětí, takže se majestátně usadila na zadní sedadlo mezi Freda a Billa. Cesta ke svatému Mungovi proběhla velice rychle, provoz na silnicích byl totiž velice řídký. Ulicí, na níž jinak nebylo ani živáčka, se na návštěvu nemocnice nenápadně trousily malé skupinky čarodějek a kouzelníků. Harry s ostatními vystoupili z auta a Mundungus zajel za roh, kde na ně měl počkat. Ledabilým krokem došli k výkladní skříni, v níž stála figurína v zelených nylonových šatech a pak jeden po druhém prošli sklem. Přijímací hala vypadala příjemně svátečně. Křišťálové koule, které v nemocnici u svatého Munga zajišťovaly osvětlení, byly zbarveny červeně a zlatě, takže se proměnily v gigantické, tlumené, světelkující vánoční ozdoby. Nad všemi dveřmi byly rozvěšené cesmínové větévky a v každém koutě se leskly zářivé, bílé vánoční stromky pokryté kouzelným sněhem a rampouchy. Na špici každého stromku se třpitila zlatá hvězda. Nebylo tu tolik lidí jako při jejich minulé návštěvě, přesto však Harryho na poloviční cestě přes halu odstrčila stranou čarodějka s mandarinkou nacpanou v levé nosní dírce. Rodinná výměna názorů, co? Ušklíbla se posměšně plavovlasá čarohosteska za stolem. To už jste dnes třetí, zaklínadla 4. patro. Pana Weasleyho našli, jak se v posteli opírá o narovnané polštáře. Na klíně měl podnos se zbytky vánočního krocana a ve tváři poněkud provinilý výraz. Je všechno, jak má být? Jsi v pořádku, Arture? Zeptala se paní Weasleyová, když se všichni s panem Weasleym pozdravili a předali mu dárky. V nejlepším pořádku, ujistil pan Weasley s poněkud přehnanou srdečností. Mimochodem, neviděli jste náhodou léčitele Smedzika? Ne, odpověděla podezřívavě paní Weasleyová. Proč pak? Ale jen tak, mávl lehkovážně rukou a pustil se do rozbalování kupy dárků. Tak co, jak jste si to dnes všichni užili? Co jste vlastně dostali k Vánocům? No ne, Harry, Tohle je prostě senzační. V balíčku od Harryho, který právě otevřel, byl tavný drát a několik šroubováků. Paní Weasleyovou manželova odpověď a jeho chování zjevně stoprocentně neuspokojili. Když se natáhl k Harrymu, aby mu potřásl rukou, povšimla si obvazů pod jeho noční košilí. Arture, vyštěkla zneklidněně, jako když sklapne past na myši. Vidím, že máš nové obvazy. Jak to, že ti ty obvazy vyměnili o den dřív, Arture? Říkali přece, že budeš převaz potřebovat až zítra. Cože? Zajíkl se pan Weasley, zatvářil se mírně vystrašeně a přitáhl si přikrývku na prsou o něco výš. Ne, to nic není, to já... Zdálo se, jako by se pod pichlavým pohledem paní Weasleyové zmenšoval. Totiž hlavně se nerozčiluj, Molly, ale mladý Augustus Pye měl takový nápad. Pracuje tu jako léčitelský praktikant, však víš, je to chlapík k pohledání, moc se zajímá o alternativní medicínu. Myslím tím některé ze starých mudlovských léčebných metod. Říká se tomu stehy, Molly, a výborně se to osvědčuje na mudlovských zraněných. Paní Weasleyová ze sebe vydala něco mezi vřísknutím a zavrčením. Lupín poodstoupil o několik kroků od postele pana Weasleyho směrem k vlkodlakovi, který neměl žádnou návštěvu, a vrhal na hlouček kolem pana Weasleyho poněkud závistivý pohled. Byl, co si zamumlal, snad, že si zajde pro šálek čaje, a Fred s Georgem vyskočili a s významnými úšklepky vyběhli za ním. Chceš tím snad říct, vyptávala se paní Weasleyová, a její hlas nabýval s každým slovem na síle, aniž by si přitom uvědomovala, že její spolunávštěvníci raději prchají do bezpečí, že zexperimentoval s bůhví jakými mudlovskými léčebnými kůrami. Ale Molly zlato, to nebylo žádné experimentování, zapřísahal se úpěnlivě pan Weasley. Bylo to jen prostě, tak nějak jsme mysleli, že bychom to mohli s Pájem vyzkoušet. Jenže na neštěstí, víš, v případě tohohle konkrétního poranění, nezabírá to zřejmě tak, jak jsme doufali. A to znamená co? No, totiž nevím, jestli vlastně víš, co jsou to ty stehy. Zní to, jako by se pokoušel si tu kůži zase sešít dohromady, odpověděla pohotově paní Weasleyová a jaksi nevesele se uchychtla. Ale snad ani ty, Arture, nemůžeš být takový idiot. Taky bych si dal šálek čaje, vyhrkl Harry a už byl na nohou. Hermiona, Ron a Ginny vyskočili také a téměř tryskem vyrazili ke dveřím spolu s ním. Když se za nimi dveře zavíraly, slyšeli paní Weasleyovou ječet: co tím chceš říct, že tak nějak jsme mysleli? To je celý, taťka, prohlásila Ginny a zavrtěla hlavou, když vyrazili chodbou kupředu. Stehy, no, to mě podržte. Abyste věděli, na zranění, která nespůsobila kouzla a čáry, jsou stehy docela dobré, namítla objektivně Hermiona. Jenže v tom hadím jedu je asi něco, co je rozpouští nebo co. To bych ráda věděla, kde tu mají občerstvení. V pátém patře, poučil jí Harry, který si vzpomněl na informační tabuli nad stolkem čarohostesky. Kráčeli dál chodbou a prošli dvoukřídlými dveřmi, za nimiž objevili rozvrzané schodiště lemované podobiznami dalších léčitelů, kteří vypadali jako ukrutníci. Když stoupali vzhůru, někteří léčitelé je oslovovali, upozorňovali je na příznaky nejrůznějších podivných chorob a doporučovali jim úděsné léčebné metody. Ron se vážně urazil, když mu jeden středověký čaroděj sdělil, že zjevně trpí těžkou kropenatkou. A co to jako má být? Zeptal se nasupeně, když ho léčitel pronásledoval šesti dalšími podobiznami a odstrkoval stranou ty, kdo na nich byli zobrazeni. Nesmírně nepříjemný kožní neduch, mladý pane. Po Kropenatce zůstanete poďobaný jako odneštovic a bude z vás ještě větší ošklivec, nežli jste teď.
Hele, bacha na to, komu tady říkáte ošklivec, ohradil se Ron. Úplně mu zrudly uši.
Je na ní jediný lék, a to ropuší játra. Pevně si je musíte přivázat ke krku, postavit se za úplňku nahatý do sudu plného úhořích očí.
Já žádnou kropenatku nemám.
A co ty ohyzné skvrny na vašem obličeji, mladý pane?
To jsou pyhy,
odsekl vztekle Ron. Koukejte se vrátit do svého obrazu a neotravujte. Otočil se k ostatním, kteří si dávali pozor, aby se ani trochu neušklíbli.
Ve kterém jsme, patře? Myslím, že v pátém, odpověděla Hermiona.
Ne, ve čtvrtém, opravil jí Harry, ještě jedno.
Když však vystoupil na odpočívadlo, zůstal stát jako solný sloup a nevěřícně zíral na malé okénko zasazené do dvoukřídlých dveří, za nimiž začínala chodba oddělení trvalá poškození způsobená zaklínadly. Z okénka na ně zíral muž s nosem přimáčknutým ke sklu. Měl vlnité plavé vlasy, jasně modré oči a široký bezduchý úsměv, v němž se třpitily zářivě bílé zuby.
No páni,
věkl Ron a také na něj vykulil oči.
Ach, můj bože,
vyhrkla Hermiona, jako by jí náhle došel dech.
Profesor Lockhart!
Jejich bývalý učitel obrany proti černé magii strčil do dveří, otevřel je a zamířil k ním, oblečený v dlouhém fialovém županu.
Nazdárek vážení, zahlaholil. Nejspíš jste si přišli pro můj autogram, že ano?
Moc se nezměnil, co? Zabručel Harry směrem k Ginny, která se uculila.
Zdravíčko, jak se daří, pane profesore? Pozdravil Ron s malinko provinilým tónem.
Byla to právě jeho vadně fungující hůlka, která profesoru Lockhartovi tak vážně poškodila paměť, že musel být hospitalizován u svatého Munga. Harry mu ho nijak zvlášť líto nebylo. Konec konců se Lockhart tehdy pokoušel jemu i Ronovi paměť úplně vymazat jednou provždy.
Daří se mi opravdu skvěle, děkuji za optání, odpověděl jásavě Lockhart a vytáhl z kapsy značně pošramocený brk z pavýho pera.
Tak prosím, kolik těch autogramů si budete přát? Naučil jsem se totiž spřažené psaní, víte? Totiž
my teď zrovna žádné nechceme, děkujem,
odmítl ho Ron a pohlédl se zdviženým obočím na Harryho, který se zeptal,
smíte se takhle potulovat po chodbách, pane profesore? Neměl byste být na pokoji?
Úsměv se z Lockhartova obličeje pomalu vytratil. Několik okamžiků se na Harryho upřeně díval.
Neznáme se od někud, zeptal se pak.
Tedy ano, známe, přisvědčil Harry.
Učil jste nás přece v Bradavicích, vzpomínáte?
Učil?
Opakoval po něm Lockhart a zatvářil se lehce znepokojeně.
Já? Vážně?
Pak se mu úsměv v obličeji objevil znovu tak náhle, až je to trochu vyplašilo.
Všechno, co umíte, jste se nejspíš naučili ode mě, nemám pravdu.
No a jak to bude s těmi autogramy?
Řekněme rovný tucet, aspoň je budete moci rozdat všem svým kamarádičkům a nikdo si nebude připadat ošizený.
V tom okamžiku však ze dveří na opačném konci chodby vykoukla hlava a ozval se ženský hlas.
Zlatoslave, vy zlobile jeden, kam pak jste se nám to zase zatoulal?
V zápětí do chodby rychlým krokem vyrazila mateřsky vyhlížející léčitelka s blízkavým pozlátkovým věnečkem ve vlasech a hřejivě se na Harryho i na ostatní usmála.
No ne, Zlatoslave, vy máte návštěvu, to je báječné. A ještě ke všemu zrovna o Vánocích.
Představte si, že za ním nikdy žádné návštěvy nechodí za chudáčkem a já vůbec nechápu proč. Vždyť je to takový drahoušek, vidíte, broučku.
Rozdávám autogramy, sdělil léčitelce Zlatoslav a znovu se oslnivě usmál. Chtějí jich po mně celou hromadu a nedají se nijak odbít. Doufám jen, že budu mít dost fotografií.
Jen si ho poslechněte, vyzvala je léčitelka, uchopila Lockharta za paži a zářivě se na něj usmála, jako na předčasně vyspělé dvouleté děcko. Před několika lety to byl poměrně známý člověk a my moc doufáme, že tenhle jeho sklon rozdávat autogramy je známkou toho, že by se mu pomalu mohla začít vracet paměť. Šli byste tudy, prosím? Je zavřený na izolaci, víte? Musel nějak proklouznout ven, když jsem tam nesla vánoční dárky. Dveře se obvykle nechávají zamčené. Ne, že by tedy byl nebezpečný, jenže, stlumila hlas v tichý šepot, někdy je trochu nebezpečný sám sobě, chudinka moje. Neví, kdo je, takže se někam zatoulá a pak si nevzpomíná, kudy se má vrátit. Je to od vás moc hezké, že jste za ním přišli.
No, zabručil Ron a marně ukazoval opatrovýš. My jsme vlastně jen totiž léčitelka se na ně ale vyčkávavě usmívala a Ronovo chabé zamumlání, šli jsme jen na šálek čaje, vyznělo dostracena. Bezmocně se po sobě podívali a vyrazili chodbou za Lockhartem a jeho léčitelkou. Nezdržíme se dlouho, zašeptal Ron. Učitelka ukázala hůlkou na dveře oddělení Januse Paklíče a zamumlala Alohomora. Dveře se rozletěly do kořán a léčitelka je uvedla dovnitř. Pevně přitom svírala Zlatoslavovu paži, dokud ho neusadila do křesla vedle jeho postele. Tohle je naše oddělení pro dlouhodobě nemocné, sdělila tichým hlasem Harrymu, Ronovi, Hermioně a Ginny. Pro pacienty, kterým zaklínadla způsobila trvalé poškození, chápete. Samozřejmě, intenzivním používáním léčivých lektvarů a kouzel můžeme s trochou štěstí dosáhnout určitého zlepšení. Zlatoslavovi už se zřejmě alespoň malinko vrací vědomí sama sebe a skutečný pokrok jsme zaznamenali v případě pana Bodeho. Ten už se zjevně docela dobře učí znovu mluvit, i když zatím nemluví žádným jazykem, kterému bychom rozuměli. No, musím jít rozdat zbytek těch dárků, nechám vás tu, abyste si mohli popovídat. Harry se rozhlédl kolem sebe. Vzhled pokoje jednoznačně svědčil o tom, že jsou v něm jeho obyvatelé umístěni trvale. Měli kolem svých lůžek mnohem víc osobních věcí, než tomu bylo na pokoji pana Weasleyho. Zeď kolem hlavy Zlatoslavova lůžka byla například polepená jeho fotografiemi, na všech blýskal zuby v zářivém úsměvu a kynul nově příchozím na pozdrav. Mnohé z nich byly podepsány kostrbatým dětským písmem. Jakmile léčitelka posadila jejich bývalého profesora do křesla, přitáhl si novou kupičku fotografií, popadl brk a začal je všechny horečnatě podepisovat. Můžeš je strkat do obálek, vyzval Ginny a začal jí podepsané fotografie jednu po druhé házet do klína. Ještě se na mě nezapomnělo, víte, kde pak pořád dostávám spoustu dopisů od svých obdivovatelek. Gladys Kadžeonová. Tam mi píše každý týden. Jen bych rád věděl, proč. Zarazil se, zatvářil se lehce zmateně, pak se znovu rozzářil a s novou energií se opět pustil do podepisování. Nejspíš to bude tím, jak skvěle vypadám. Na protějším lůžku zíral posmutněle do stropu nějaký nezdravě bledý kouzelník. Něco si tiše mumlal pro sebe a svoje okolí očividně vůbec nevnímal. O dvě postele dál ležela žena, která měla hlavu celou zarostlou velmi hustou srstí. Harry si vzpomněl,
jak se něco podobného stalo Hermioně, když byli ve druhém ročníku, i když v jejím případě ta nehoda neměla naštěstí trvalé následky. Na protějším konci pokoje byly kolem dvou postelí zatažené květované závěsy, které měly pacientům i jejich návštěvám zajistit alespoň trochu soukromí. To je pro vás, Agnes, oslovila léčitelka vesele ženu s chlupatým obličejem a podala jí malou hromádku vánočních dárků. Vidíte to, nezapomněli na vás. A váš syn poslal sovu se vzkazem, že vás dnes večer přijde navštívit. To je od něj hezké, že? Agnes několikrát hlasitě zaštěkala. Podívejte se, Broderiku, vám poslali květinu i s květináčem a tenhle roztomilý kalendář, kde máte na každý měsíc jiného pěkného hypogryfa. Trochu se vám to tu zútulní, že ano? Pokračovala léčitelka, spěšně přešla k mumlajícímu muži, položila na skříňku u jeho postele jakousi dost ohavnou rostlinu s dlouhými roztřesenými úponky a hůlkou připevnila ke zdi kalendář. A tady snad už neodcházíte, paní Longbottomová. Harry prudce otočil hlavu. Závěsy u dvou postelí na konci pokoje byly roztažené a uličkou mezi lůžky se vraceli ke dveřím dva návštěvníci. Vpředu šla úctyhodná stará čarodějka v dlouhých zelených šatech a v liščím kožichu, prožraném moli, a na hlavě měla špičatý klobouk ozdobený něčím, v čem Harry jednoznačně poznával vycpaného supa. Za ní se s hluboce nešťastným výrazem vlekl Neville. V náhlém záblesku osvícení si Harry uvědomil, kdo musí být ti dva na postelích vzadu. Zoufale se rozhlížel po něčem, čím by upoutal pozornost ostatních, aby mohl Neville nepozorován a neobtěžován jejich otázkami zmizet z pokoje. Ron však při jménu Longbottomová také zvedl hlavu a než ho stačil Harry zarazit, vykřikl Neville! Neville sebou škubl a přikrčil se, jako by ho ovlásek minula kulka. To jsme my, Neville! Zavolal vesele Ron a vyskočil. Viděls, je tady Lockhart. Za kým jsi tu byl ty? To jsou tvoji kamarádi, Neville drahoušku? Zeptala se blahoskloně Nevillova babička a zamířila k ním. Neville vypadal, jako by byl raději kdekoliv jinde na celém světě, jen ne tady. Kulatou tváří se mu rozléval nachový ruměnec a nikomu se neodvažoval pohlédnout do očí. Ano, ovšem, přikývla jeho babička, důkladně si prohlédla Harryho a natáhla k němu seschlou ruku, připomínající spár dravce. Ano, vás samozřejmě poznávám. Neville mi o vás vyprávěl samé pěkné věci. Děkuji, zajíkl se Harry a potřásl si s ní rukou. Neville se na něj nepodíval. Dál si zarputile prohlížel špičky svých bot a jeho obličej dostával stále sitější rudou barvu. A vy dva jste zřejmě Weasleyovi, pokračovala paní Longbottomová a královským gestem podala ruku nejprve Ronovi a pak Ginny. Ano, znám vaše rodiče. Sice nepříliš dobře, ale jsou to skvělí lidé. Skvělí. A vy jste určitě Hermiona Grangerová. Hermiona se zdála být poněkud překvapená, že paní Longbottomová zná její jméno. Také si s ní však potřásla rukou. Ano, Neville mi o vás všechno vyprávěl. Pomohli jste mu z několika dost ošemetných situací, že ano? Je to hodný chlapec. Sjela Neville přes svůj trochu špičatý nos přísně hodnotícím pohledem. Ale musím bohužel říct, že mu chybí nadání, které měl jeho otec. A kývla hlavou směrem ke dvěma lůžkům na opačném konci pokoje tak prudce, že se vycpaný sup na jejím klobouku povážlivě zakymácel. Cože? Vyjekl Ron a zatvářil se úžasle.
Harry měl chuť dupnout mu na nohu, jenže něco takového se mnohem hůř dělá nepozorovaně, když na sobě máte džínsy místo hábitu.
To je tvůj taťka tamhle na konci Neville?
Co to má znamenat? Zeptala se ostře paní Longbottomová. Co pak si kamarádům neřekl o svých rodičích, Neville?
Její vnuk se zhluboka nadechl, otočil oči ke stropu a zavrtěl hlavou. Harry si nevzpomínal, že by někdy někoho víc litoval, než teď Neville. Nenapadlo ho však nic, čím by mu z té patálie pomohl.
To přece není nic, za co by se směl stydět, rozčilovala se paní Longbottomová. Měl bys na ně být hrdý, Neville, hrdý. Neobětovali přece svůj život a své zdraví, svůj rozum proto, aby se za ně jejich syn měl stydět.
Já se za ně nestydím, hlesl Neville téměř neslyšně a stále před Harrym i ostatními spolužáky uhýbal pohledem. Ron se teď natahoval na špičkách, aby jeho rodiče zahlédl.
To tedy dáváš nějak moc divně najevo,
kárala Neville paní Longbottomová.
Můj syn a jeho manželka,
obrátila se důležitě k Harrymu, Ronovi, Hermioně a Ginny, byli tak dlouho mučeni následovníky, vy víte koho, až přišli o rozum. Hermiona a Ginny si vyděšeně přitiskli ruce k ústům. Ron přestal natahovat krk a pokukovat po Nevillových rodičích a zatvářil se zahanbeně.
Chápejte, byli to bystrozorové a v kouzelnickém společenství se těšili velké úctě, pokračovala paní Longbottomová. Oba byli nesmírně nadaní. A já... Ano, Alice, co pak se děje, zlato?
Šouravým krokem se k ním přes pokoj blížila Nevillova matka v noční košili. Neměla už ten baculatý spokojený obličej, který Harry viděl na Moodyho staré fotografii původního Fénixova řádu. Její tvář teď byla pohublá a unavená. Oči se zdály příliš velké a vlasy, které jí úplně zbělely, měla matné a jakoby neživé. Nezdálo se, že by chtěla něco říct. Snad toho ani nebyla schopná, jen se drobnými plachými gesty obracela k Nevillovi a podávala mu něco, co držela v natažené ruce.
Už zase, zabručila trochu unaveně paní Longbottomová. No dobře, zlato, dobře. Vezmi si to, Neville, ať už je to, co je to.
Neville však už mezi tím natáhl ruku, do níž mu matka vložila prázdný obal od Maxovy Maxi žvíkačky.
Moc hezké, zlato, prohlásila Nevillova babička falešně pochvalným tónem a poplácala jeho matku po rameni.
Neville ale tiše hlesl díky, mami. Jeho matka se vrávoravě vrátila na druhý konec pokoje a pobrukovala si nějakou melodii. Neville se vzdorovitě zadíval na spolužáky, skoro jako by je vyzýval, aby se zasmáli. Harryho však napadlo, že v životě neviděl nic méně směšného.
No, už bychom asi měli jít, povzdechla si paní Longbottomová a natáhla si dlouhé zelené rukavice.
Moc ráda jsem se s vámi se všemi seznámila. Neville, hoď ten papír do koše. Už ti jich dala tolik, že by si s nimi mohl vytapetovat ložnici.
Harry si však byl jistý, že když odcházeli, zahlédl, jak si Neville strká obal od žvíkačky do kapsy.
Dveře se za nimi zavřely.
To jsem vůbec netušila, vyhrkla Hermiona a bylo na ní vidět, že je jí do pláče.
Já taky ne, přidal se trochu chraptivě Ron.
Ani já ne, špitla Ginny.
Všichni se podívali na Harryho.
Já to věděl, přiznal zachmuřeně. Brumbál mi to pověděl. Slíbil jsem mu ale, že to nikomu neprozradím. Bellatrix Lestrangeovou za to poslali do Azkabánu, že proti Nevillovým rodičům používala kletbu Cruciatus tak dlouho, až přišli o rozum.
To udělala Bellatrix Lestrangeová, zašeptala zděšeně Hermiona. Ta ženská, co jí má krátura v tom svém doupěti na fotografii?
Dlouhé ticho, které následovalo, přerušil až Lockhartův rozčilený hlas.
Tak hele, to spřažené psaní jsem se neučil jen tak pro legraci.